Forseti, hinn Norðurlöndin voru nefnd sem rök fyrir því að hérna ætti að kjósa á hausti. Ég er svo sem ekki við það aðtuga. Það er alveg hægt að setja upp fyrirkomulega þannig að það gæti gengið upp. Við erum bara ekki með það fyrirkomulega akkurat eins ver. Þess vegna spyr ég þá ef að kostningar eiga að vera þá aftur á hausti, hvort við erum ekki að læra reynslunni frá því síðast og við erum þá breyta fyrirkomuleginni ef að það er ætlun forsætisráðherra að hafa aftur kostningar á hausti. Var mjög flókið síðast. Þannig að það er ekki alveg nóg að vísa bara í að þau önnur Norðurlönd geti þetta, þá þurfum við að stilla til öllu öðru hérna hjá okkur þannig að það gangi upp. Því að það er bara ekki hægt að henda haustkostningum á fyrirkomulega skýri ráð fyrir vorkostningum, bara svo, sí svona. Síðast þá var tekin ákvörðum að flýta kostningum um mánuð, þannig að það er ekki alveg sjálf gefið að kostningar verði í september aftur, enda líka var vísað hérna í veðrið. Það var svo sem sagt veður spáin fyrir kostningarnar í fyrra, nei nú er það hitti fyrra, 2001, að það var búist við að þeirði ófærð á kjördag. En eins og veðurspáin er hérna á Íslandi þá bara breyttist það eftir því sem að leið á og var það ágætis veður. En það er mjög sjaldgæft að spáður óveðri í maí eða kannski byrjun núni eða hvernig sem það var í. Það gerist miklu sjaldnar heldur en seinnipartin í september, hvað þá fyrir norðan eins og var í þessu tilviki. Þannig að það er alveg áhugavert að heyra svona rök forsætisráðherra því að, já, og áhugavert líka að heyra að hún sé tilbúin til samræðina það að breyta fyrirkomuleginu einhvern veginn til þess að fjárlagavinnan geti gengið snurulist fyrir sig eða að vera aftur kostningar að hausti. Og ef það á að ganga upp að þá tel ég að það þyrfti að gerast fyrr. Við ættum að vera búin að fara í gegnum allavega eitt svoleiðis ferli þar sem að rauninni fjárlagavinnan gerir ráð fyrir kostningum að hausti áður en við gerum það í raun og veru þar sem að kostningar verða haldnar að hausti.
Málstökur á ný, hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.